Migrācija un tūkstošiem patvērumu lūdzēja pie valstu robežām. Eiropas Savienībā liek domāt gan par bēgļu uzņemšanu, gan arī vienlaikus par robežu stiprināšanu, lai spētu kontrolēt, kad Eiropā nonāk no kara zonas bēgošie un kad ekonomiskie bēgļi. Robežas ir jāstiprina, uzskata arī Latvijas premjerministra Lendotes Straujuma.
Sacēt pirmkārt ļoti stingri, ko mēs darām tālāk. Un tas, ko es redzu, tā, pirmkārt tā ir robeža. Stiprināšana ļoti stingra. Un tā skaitā es runāšu arī par austrumu robežu, jo nu pat šodien es saņēmu ziņu arī, ka ir vēl grupa Irākas bēgļu šķērsojas.
Viena no iecerēm uz Eiropas Savienības līderu galda ir par kopīgas visas Eiropas Savienības robežu sārdzes izveidošanu. Eiropas Savienībā jau ir robežu uzraudzības aģentūra Frontex, kas koordinē sadarbības ar dalībvalstīm. Piemēram, tad, kad sākās ļoti lielās bēgļu plūsmas, Frontex uzdevums bija apzināts situāciju valstīs un ziņot par nepieciešamo, piemēram, ekspertiem, ekipējumu un tām līdzīgi. Taču Eiropas Savienībā arvien aug pārliecība, ka Frontex spēki ir par mazu un tie nu būtu jāpaplašina vai arī jārada kas pilnīgi jauns. Par kopīgas Eiropas Savienības robežsardzes izveidošanu ļoti iestājas piemēram Francija. Praktiski tas nozīmētu, ka nepieciešamības gadījumā Latvijas robežas kopā ar mūsu robežsargiem varētu uzraudzīt arī vācieši, poļi un tam līdzīgi. Palielinoties bēgļu plūsmai valstīm var rasties situācijas, kā ar pašspēkiem ir par maz, un tad būtu jālūdz palīgā arī citu valstu speciālisti. Taču dalībvalstu domas dalās, jo daļa uzskata, ka tas būtu pārāk sarežģīti un pilnīgi pietiktu ar esošo struktūru spēcināšanu. Arī Latvijas pozīcija ir nesteigties, turpina Lendotes Straujuma.
Mēs esam piedāvājuši 10 ekspertus, kas ir rindā, bet ja mēs runājam par kopēju robežsardzi, tad es uzskatu, ka Frontex stiprināšana tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi. Ko mēs iegatavos priekšlikumus, ir jāatsa, kā tas ir, bet es kā vienu no stingrākam robežas apsardzēm es redzu Frontex stiprināšanu, jo tā jau ir izveidota.
Plānots, ka decembrī Eiropas komisija nāks klajā ar visai ambiciozu Eiropas robežsardzes plānu. Jāteic, ka bez šī jautājuma dalībvalstu vadītāja sanāksme īpaši pievēršīsies arī Turcijai, kas ir Sīrijas kaimiņiene un uzņēmusi ļoti lielu bēgļu skaitu, taču Turcijā strauji attīstās arī cilvēku kontrabandisti, kuri no Turcijas krastiem bēgļus laivās gādā pāri uz Grieķijas salām. Turcijas spēja ierobežot šo plūsmu un cīnīties ar kontrabandistiem Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga. Tādēļ uz līderu galda ir tā sauktais Turcijas rīcības plāns. Ankara ir gatava sadarboties un gādāt par bēgļu plūsmas apturēšanu, taču tai ir arī virkne nosacījumu, ko tā lūdz izpildīt Eiropas Savienībai. Turcija vēlas izdevīgāku vīzu režīmu ar Eiropas Savienību, progresu sarunās par pievienošanos organizācijai, kas ilgst jau gadiem un kam īsti neredz galu, kā arī lielāku Eiropas Savienības finansiālo iesaistīšanos. Brisele Turcijai ir apsolījis ap miljārdu eiro atbalstu, lāvus tiesu piešķirt Eiropas komisiju, bet vismaz 500 miljoni ir jāiegūst citā ceļā. Dalībvalstīm tagad jāsaprot, vai tas nāktu no nacionālajiem maciņiem vai tomēr atrodot kādu pārskatām pozīciju Eiropas Savienības budžetā. Šajā tikšanās reizē līderi visticamāk par sumām nevienošoties, taču palīdzību nāksies rast. Latvija, protams, piedalīsies, jo vissvarīgākais, lai mums nebūtu bēgļi sajaukumā ar ekonomiskiem migrantiem, sacīja Lendotes Straujuma. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.